Вие слушате радио Кадва днес в събота 23 юни 2012 година. Това е седмичният обзор на радиото на шестия ден. Водеща съм аз, Илияна Беновска. И започваме с първата тема. За синята идея, вътрешните избори за лидер на СДС и следващите парламентарни избори. На телефона е господин Мартин Димитров, лидер в оставка на СДС и съпредседател на синята коалиция в 41-то народно събрание. Добър ден, господин Димитров.
Здравейте.
Здравейте, господин Димитров, преди да ви запитам по темите, които обявих, разяснете малко случая с вашата централа в София. Вярно ли е, че поради неплатени задължения за наеми и консумативи, вие вече ще напуснете централата, емблематичната централа на СДС София, Раковски 134?
Дъги чувате тия неща, аз ще търча се имам с централата.
Малко по-близко до телефона или ако сте на хенд, сриминете на слушалка.
Всичко е платено, не мога да разгледа за кой ви ги казва тия работи.
Чета ги в днешните вестници.
Няма такова нещо, всичко е платено с централата на СДС. Ти сме изключително перфектни в тези отношения. Някой е тежък интригант, за да ги мисли тия неща. Всичко е платено, така че...
Сериозно ли говорите вие?
Да. Напълно сериозно.
Вие всичко сте... Нямате изобщо идея за това, че областната управа, доколкото разбрах, иска да ви...
Не разбрах за какво става. Останало е обръпва, не вие не сте разбрали.
Така ли?
Значи има разлика между централата на СДС, което е на Националната партия, и централата на СДС София. Това са две различни централи. Две различни сгради.
Така?
Така както има две различни сгради на българския парламент. Той е централата, която е националното СДС на Раковски 134, е в перфектно състояние. Но централата, която е на СДС София, която е на Витоска, той е там един етаж или какво е, те не са си плащали задълженията и имат проблеми. Тоест, това са две различни теми, да не ги бъркаме. Значи едното е национално СДС, другото е СДС София.
Тоест СДС София ще напусне своята централа, така ли?
Еми, ако не могат да платят, ще напуснат. Аз съм им казал, че в националната централа, която е емблематичната на Раковска 134, има свободно място, така че безумно СДС София да плащат отделно найем, видимо отделни разходи, така че да заповядат, че им дадем място да се разположат в националната централа. Няма смисъл да плащаме разходи за две сгради, така или иначе това съм казал хиляди пъти.
Добре.
Ясно.
Оставете я тая тема. Добре, дайте да вървим напред. Предстои избор на нов лидер на СДС България. Кажете малко повече за това.
Да, трябва да има нов национален председател, защото аз казах и още смятам, че така. Разваляването на синята коалиция беше съществена грешка от Националния съвет. И на практика това гласуване сега за председател е нещо като национален референдум на къде да върви партия. От кандидатите, които са подали документи, си изявили желание, има един много сериозен човек, това е колегата доктор Марко Шарков. Пожелавам успех на тези избори, това мога да ви кажа.
Защо отминавате другите кандидати и не ги споменавате? И защо лично вие защитавате кандидатурата на Ваньо Шарков? Това не е ли манипулация на вота на членовете на СДС?
Това ми звучи малко като всеки има право на мнение в този живот. Точно в една демократична партия всеки може да вземе позиция. Ако не бяхме демократична партия, да си мълчим и никой да не взима позиция, да не казва за кого ще гласува. То точно ние имаме право всеки от нас да каже какво смята за правилно и кой е правилният път.
Питам ви, не за да ви отнема правото да изявите мнението си, защото отново чета в пресата, че се е появил неочаквано кандидат, който не е бил предвиден.
Да, вижте, аз нямам намерение да обсъждам всички кандидати, защото ще се слезат нещата на махайско ниво.
Моля? Малко
уважавам всеки, който се креативно за председател на СДС. Право на всички тези хора, че имат и смелостта и коража, но изброените кандидати, аз си казах, кой за мен е подходящ за поста.
Важно е да се разбере дали в действителност ще има равнопоставеност и възможност на всички кандидати за лидер на СДС да могат да бъдат в равни условия, защото в крайна сметка вие...
Разбира се, че ще има равнопоставеност, разбира се, че всеки кандидат има шанс и нека да победи най-добрия.
Така, кажете за тази процедура, как ще се извърши и как ще се финализира?
Извинявайте, нещо ми прекъсахте за това, може пак да...
Питам как ще протече процедурата. Вече има 5 кандидатури. Предстои обиколки, вероятно и срещи на тези кандидатури с редовите членове на СДС и после как ще стане номинацията?
След това всички членове имат право да гласуват от цялата страна, около 10 000 души, които са с редовно платен членски внос. Другите, които са просто симпатизанти и които не са с редовно платен членски внос, няма да могат да участват в гласуването. И нека, пак ви казвам, нека победи най-добрия кандидат. Това е абсолютно честна битка, в който всеки може да разкаже своите тези, да разкаже своите позиции и да поиска подкрепа.
Така е, но ще има ли дебати между тези кандидати? И нека да попитам специално за този кандидат, който вие избягвате да споменете, не знам защо, доктор Емил Кабайванов, кмет на община Карлово, който като че ли се оказва много силен опонент на доктор Ваньо Шарков, член на 41-то Народно събрание.
О, никого не избягвам да споменавам. Много добре познавам доктор Кабайванов и имам, бих казал, сериозни заслуги за това той доспе да стане кмет на Карлово, защото получи моята пълна подкрепа. Но не смятам, че човек, който е кмет на град, който е далеч от София, има възможността да бъде председател на СДС, защото ангажиментите, които изискват председателството на СДС, ги познавам най-добре аз, те са денонощни. Те са денонощни ангажименти, ако си кмет на град, който е далеч от София, не си в силна позиция, че доктор Кабайванов е чудесен кмет и за Пловдив област има важно значение за нашата партия.
Така, това е много рационално и правилно според мен, макар че никой не ме пита аз да давам оценка, защото лидера на национално равнище трябва да има и достъп до националните проблеми, а не само до регионалните. В случая човек, който е в парламента, е доста подходящ за това. Визирам кандидата, който вие подкрепяте открито, доктор Ваньо Шарков. Румен Христов, кандидата за президент на СДС, който като че ли стана препани камъка в отношенията СДС-ДПС редови членове. ДСБ, извинявам се. СДС-ДСБ редовите членове. Като че ли това стана ябълката на раздора между членовете на СДС и ДСБ?
Не, вижте, не трябва така се персонализират нещата. Аз смятам, че господин Румен Христов след неприятния резултат на президентските избори, аз и него съм му казвал, той трябваше да отида в Русе, там да води, разбира се, нашата листа, като в Русе има много сериозни позиции, дори на президентските избори в някои от общините има 15%, но някакси след президентските избори не е подходящо той да бъде председател на СДС. Извинявайте, някой, който е получил 2%, макар че, за да бъдем откровени, той си би човека, направи каквото можа, вложи се в тази кампания и аз знам, че той ще си остане СДСар, което е най-важно.
Добре, това е хубаво, че той ще остане СДС, но въпросът е, че чрез неговата кандидатура не се ли задълбочава конфликта между СДС и ДСБ, пак повтарям, не, между редовите членове, които имаха възражения срещу неговата кандидатура?
Е, вижте, истината е, че такъв конфликт няма. Истината е следната, за да бъда до края откровен с вас. Има персонален проблем с Костов, доста хора в СДС имат такъв персонален проблем, но знаете ли, в политиката човек трябва да може да види винаги голямото. Да не влиза в лични емоции, да не влиза в лични чувства, да види голямата картина. А голямата картина е, че хората искат да видят обединена десница. Няма да забравят последните парламентарни избори, където и аз и Костов бяхме кандидати в София. София, синята коалиция получи 100 000 гласа, около 20%. Почти бяхме на кантар с БСП, имаха просто 1000-2000 гласа повече от нас. Това показа ясно, че хората искат да видят десницата обединена. А още по-голямата стъпка, която можем да направим, ако ни стигнат силите и ни стигне разума и акъла, както се казва, е създаването на общата партия отново от СДС и ДСБ. Това е най-голямото нещо и най-смисленото нещо, което можем да направим. и дано да имаме силата да го направим.
След малко ще отидем на тая тема, но в името на коректността да кажем и по няколко думи за другия кандидат Иван Сотиров, който има дълга битност на члени на ръководни позиции в СДС. Беше и заместник кмет на София, излъчен от вас, и за Лъчезар Тошев, който също пък е като доктор Ваню Шарков, народен представител във вашата парламентарна група. Какви са техните шансове?
Аз смятам, че техните шансове са доста по-малки, иначе Лъчезар Тошев е много честен човек и човек, на който може да се разчита, който си държи на думата. Няма много хора в днешно време с неговите качества, но за да станеш председател на СДС, трябва да получиш подкрепата на хиляди хора и трябва да бъдеш постоянно в актуалните теми. Колкото до колегата Иван Сотиров, аз с никой не съм подкрепил да имаме заместник кмет на София. И това, че той прие и се съгласи да бъде заместник на Фандъкова, сега го поставя в една доста трудна ситуация, защото той известно време, че те ще приветствия от името на госпожа Фандъкова, и вие, и аз, и всички софиянци, и въобще и българи сме виждали такива приветствия. Не смятах, че подобно вързване е правилно.
Стоп за момент. Стоп за момент. Искате да кажете, че той е станал по лична покана заместник кмет без вашата номинация?
Не, това е решение на Софийската организация. Нещо, с което аз не съм се съгласявал никога. Вижте, при СДС има истинска демокрация. Всяка организация си решава. София си решава за София, Пловдив си решава за Пловдив, Бургас си решава за Бургас. Не е национална политика, местната политика при нас. Тоест ние не сме като ГЕРБ, където Бойко Борисов казва всички: ти там, ти тук, ти легни, ти стани, ти скочи. При нас не е така. Така че на Софийската организация реши да има заместник кмет на София, както и Софийската организация на ДСБ реши да имат заместник кмет на София. И двете организации сгрешиха, защото ние политически ползи от това нямахме. Ето, кажете ми важните политики, които СДС и ДСБ със своите заместник кметове на София реализираха. За мен това беше една грешна стъпка.
Няма нужда, аз да ви казвам, вие трябва сам да си ги кажете и да си анализирате нещата.
Аз много добре знам, че това не е трябвало да се прави, затова ви го казвам.
Добре, тле ли конфликт между вас и Борис Марков, който е временен председател на СДС до предстоящите избори на 8 юли?
Вижте, конфликт няма за какво да има между нас. И нямаме какво да делим.
Имате, сега, той каза, че не иска. Той каза, че не иска консолидация с ДСБ, категорично се противопостави, и това беше и причината вие да подадете оставка.
Вижте, причината за моята оставка е решението на Националния съвет, което беше емоционално, което беше грешно. От тук нататък...
Кое решение?
За разделяне на Синята коалиция. От тук нататък имаме два пъти. Единият път, който за мен е неправилният, който сме го тествали няколко пъти и винаги се оказвал неправилен, е пътя на самостоятелното държава. Ако се тръгне по този път, за съжаление, може да бъде фатално. Аз признавам пред вас, че за първи път от много години се притеснявам, че има опасност при това положение СДС да не влезе в следващия парламент, което ще бъде много лошо за от всяка гледна точка, но най-вече за демокрацията.
Артикулирайте ясно. Вие смятате, че СДС отделно няма да влезе в парламента, а ДСБ ще влезе ли?
Не. Двете партии по-отделно ще бъдат много тежка ситуация. Но ние това сме го гледали. С Петър Стоянов, който, извинявайте, но е най-авторитетният възможен водач за наминалите европейски избори, помните, ние не вкарахме нито един евродепутат. А Синята коалиция, която аз и колегите направихме, вкара двама евродепутат. Ето това е разликата между самостоятелното явяване и Обединената десница. Който има очи да види, да види. Който има уши да слуша, да слуша. Другото е да се самозаблуждава.
Добре, да
е,
но вие практически подкрепяйки тезата за продължаваща коалиция с ДСП, която по същество няма кой да отрече, че е правилна, защото пръщетата на една ръка се чупят по едничко лесно, а юмручето малко по-трудно. Използвам този образ, но подкрепяйки тезата за консолидация с ДСБ в продължаване и за следващите парламентарни избори, вие практически поемате обаче всичките пасиви и активи на Иван Костов. Кое е повечето?
Значи, вижте, по тази тема трябва да се говори напълно откровено. Аз съм му казал много пъти на колегата Костов. Най-силният ход, който той може да направи, е да направи крачка на страна. И трябва да го направи в името на десницата. Ако той наистина държи на СДС, на ДСП, на Обединената десница, на Синята коалиция, той трябва да направи тази крачка, за да махне всяка възможна причина, която може да се използва срещу Синята коалиция. Ако направи този ход, имаме шанс наистина да полетиме и да бъдем много важен фактор в политиката.
Кажете го по-ясно. Искате Костов да си подаде оставка от лидерския пост, това ли е?
Да. Искам един млад човек или друг човек да застане начало на ДСБ. Аз гадам, че това е най-силният ход, който Костов може да направи. И мисля, че той трябва да го направи.
Смятате ли, че е възможно Иван Костов, крайна сметка, от позицията на един човек, който е изиграл толкова важна роля в българската политика, трудно би се оттеглил, честно казано, на фона на огромната некомпетенция на съвременните български политици?
Аз не съм за неговото оттегляне. Аз съм за това той да не е председател на ДСБ.
А какъв да стане? Почетен патриарх, папа на...
Той трябва да бъде и трябва да бъде народен представител, защото вие правилно казахте, неговата дума тежи и той е важен в дебатите, в посочването на реформите. Той трябва да бъде почетния председател на Синята коалиция, да бъде, както това го имат повечето традиционни партии, да бъде човека с най-много опит, който е безценен и който в никакъв случай не трябва да напуска.
Добре, да е, но господин Димитров, вие няма ли...
Това е една малка крачка, малка крачка страни, която трябва да бъде направена.
Няма ли да изгорите вие лично, Мартин Димитров, покрай настояването си да бъде СДС заедно с ДСБ? Не се ли страхувате, че могат да ви изтласкат съвсем от влияние в СДС?
Влиянието зависи от това какво мислят хората. И човек губи влияние, когато няма сериозни тези, няма, не води истински битки, не казва истината там, където трябва да се каже. Така че влиянието зависи именно от това. И като гледам рейтингите, като гледам отношението на хората, мисля, че нямам никакъв проблем с влиянието. И няма един. Така че такъв проблем не съществува. Въпросът е друг за мен. Въпросът е, се да се да има влияние.
Въпросът е обаче, че Иван Костов напоследък пусна едни много сериозни в кавички тези. Едната от които е, че Огнян Донев и Валентин Златев го заплашили в сградата на Народното събрание, заради това, че той бил поискал да се разгледа дали има монополно положение и картелно договаряне от страна на Лукойл по отношение на цената на горивото. Извинявайте много, но това звучи доста така фантасмагорично. Нито Валентин Златев, нито Огнян Донев биха си позволили дори да им мине на ум да заплашат по този начин.
Дали слушахте записите?
Кои записи?
Записите с участието на Любомир Павлов?
Не говорим за това, говорим за срещата, на която и аз присъствах.
Слушахте записите?
Не говорим за това, говорим за среща в Народното събрание, която беше поискана от КРИП.
Не ме карайте да коментирам срещи, на които не съм присъствал. Ето вие сте присъствали, значи вие трябва да ги коментирам.
Ми коментирам, как си представяте, че някой ще влезе в Народното събрание възрастни мъже и ще заплашват Иван Костов. Това малко...
Не, казвам ви следното нещо. Не ме карайте да коментирам срещи, които съм участвал и които съм присъствал.
Ама нека, те ви въвличат. Въвлича ви Иван Костов в тая...
Сега, мога да коментирам това, което съм видял. Видял съм записите с участието на Любомир Павлов.
Какво сте видяли? Я ми кажете.
И съм чул съм записите.
И тези записи...
С участието на Любомир. Ами вижте, ако тези записи са автентични, сега тече проверка на прокуратурата.
Ще разберем.
Тези записи са автентични и хора, които са от медиите, казват кой трябва да е председател на СДС, па кой не трябва да е, пък редете ни пасианси, пък влияят по някакъв начин. Медиите, аз ви уважавам, но вие трябва да отразявате политици. А не да казвате кой да е председател, кой да не е председател и да се видят подобни пасианси. Не, искам да ви кажа, госпожо Беновска, с вас се познава вече от доста време, вие никога не сте си позволявали подобно нещо. И повечето български журналисти никога не са си позволявали да казват кой да е председател на една партия, кой да не е.
Така.
И некъде да върви една
така,
партия,
вие,
некъде да не върви.
Вие сам казахте, че трябва да се разбере тези записи, какъв произход имат и какво съдържа действителност, така че да не произнасяме и ние като Цветан Цветанов присъди върху хора, преди да се...
Но казваме по принцип каква е ролята на медиите.
Ролята
на медиите е да отразяват. А не да казват кой къде и какво да прави.
Не само да отразяват, господин Димитров, ще ви поправя да анализират
и
да критикуват, ако трябва.
И да критикуват, разбира се.
Между другото, по този повод искам да ви кажа, че аз излязох с позиция, че Бойко Борисов трябва непременно и веднага да отговори на обвиненията, които се сипят срещу него, че в миналото си е свързан с енчестите групировки на прехода, с внос на амфетамини, с престъпността в България и на Балканите и така нататък. Вие съгласен ли сте с това?
прочетох, както вие, както много български граждани, за тези обвинения. И тук въпросът на личен, лично премиера трябва да отговори на всички тези обвинения. Аз съм съгласен с вас, той трябва да каже и да се защити.
А знаете ли какво ми каза вчера? Знаете ли какво ми каза вчера министър-председателя в телефонен разговор? Че...
Ма вие си говорите редовно, госпожо Беновска.
Ами, говорим си, господин Димитров, и с вас си говорим.
Добре.
Аз уважавам ферплея, въпреки това, че ние с него цяла седмица така сме в обтегнати отношения, все пак разговаряме и може би това е правилната позиция, не знам, но това не е влияние, искам да ви гарантирам. Но той ми каза следното: аз няма да отговоря на тези клевети, отминавам ги и ще продължа да работя за България. Все пак, съгласете се, че трябва да се изясни на обществото кой е в политиката.
Това е важно и е много важно, защото ако господин Борисов просто е лидер на една партия едно, но когато той е министър-председател, трябва да внимава и да поддържа репутацията си напълно неопетнена, защото той е наш министър-председател.
Добре, вие защо не поискате в парламента официално той да отговори на тези обвинения? Да или не? Да ги отрече или да ги потвърди? Пък народа може да му прости, ако е имал някаква вина.
Той, вижте, а казах, това са неща, които лично човек трябва да се застане да говори, той няма да отива, освен да го направи.
И няма... Като... Нали ви казвам, какво ми каза? Няма да го направя, на клевети да отговарям.
Ако го е казал, това не е право. Трябва да се отговори на всеки един такъв сериозен въпрос, като това казвам. Ако си треньор на националния футбол, ако си един човек, от който не зависят нещата на цяла една държава, добре, но като си министър, председател, трябва да внимаваш, никой да не ти опетнява репутацията, защото ти си министър, председател и представляваш, той представлява всеки един българин. Замислете се. Бойко Борисов в момента, като отиде в чужбина, представлява мен, вас, представлява всички и той трябва да се грижи репутацията му да бъде абсолютно неопетнена.
Именно и за това аз поисках публично, обърнах се в открито писмо към него, поисках и в ефира на КДВ, но поисках и публично от него той да отговори на тези обвинения. И тук ви препращам към записа, който изтече миналата година, как той се обажда на Ваньо Танов и му казва, бе там Мишо Бирата, неговата фабрика, виж, наш човек е, направи го, спаси го. А като говорим за записи, значи вие искате записа на Павлов да бъде и го произвеждате дори вече като доказателство за обвинения, а в същото време помълчавате в парламента и вие, Иван Костов, наличието на този запис.
Не, чакайте, госпожо Беновска, знам, че вие сте добър журналист и знам, че може да манипулирате и да се опитате.
Не, няма манипулация, господин Димитров, ние се познаваме с вас отдавна, спокойно. Няма манипулации.
Чуйте ме да ви кажа следното нещо. Помните ли кой първи поиска оставката на Цветан Цветанов? Това бяхме ние. Помните ли кой първи сложи на масата оня скандален случай с лекарите от Горна Оряховица, които бяха несправедливо обвинени за убийци?
Да.
Така че ние бяхме първите, които казахме на обществото истината и първите, които поискахме оставката на Цветан Цветанов. Така че не казвайте, че не сме реагирали, не казвайте, че не сме казали истината.
Не, връщам топката обратно към вас лично, господин Димитров. Аз съм изразявала не един и не два пъти симпатията си публично към това, че млади хора като вас, образовани, трябва да са в политиката и трябва да са на ръководни позиции, и то от страната на дясното. Това без съмнение. Питайки ви, дали Иван Костов не ви влече към друг вид оценки от страна на обществото и на привържениците на синята идея, вие ми казахте, вижте записа на Любомир Павлов. Аз пък ви казвам, защо не повдигнете със същата страст, защо Иван Костов не повдигне със същата страст въпроса за записа на Бойко Борисов, разговаряйки с Ваньо Танов по повод това да се окаже съдействие на Мишо Бирата. Покойния вече.
Този запис да бъде спасен. Трябва да бъде поверен и аз съжалявам, че прокуратурата предпочете да се скрие по тази тема. Трябваше да бъде поверен по същия начин, как се проверява този запис в момента.
На Павлов.
Защото се появиха много спорни, да, на Павлов, да, много спорни експертизи, дали бил истински или не истински, тъй като никой министър-председател не може да си позволява подобен подход. Кой да бъде, кой какво да бъде поверяван, кой да не бъде поверяван и така нататък. Между другото, вижте сега закона за горите, за който ние сме най-големите критици, или заедно с други, разбира се, сме едни от най-големите критици. Извинявайте, това е закон, който се написа за петима души, за трима олигарха и двама други. Така че този подход, който се вижда в онзи запис с Мишо Бирата, на фаворизиране на определени хора, се вижда, че този подход продължава.
този закон за горите, извинявайте, пълно безобразие в момента.
Добре, не ми отговорихте обаче ясно. Иван Костов със своята така аура, лична аура, със своите лични взаимоотношения с бизнеса, с медиите, с политиците, няма ли да преформулира вашата лична кауза? Вие сте и от различни поколения, вие сте и различни индивиди, както се знае, вие сте и различни партии. Как ще намерите точния баланс?
Никой не може да преформулира моята или нашата лична кауза на СДС. Това няма как да се случи. Но знаете ли, за мен въпросът е нормалният, десен, разумен, честен човек какво е говорил с хиляди такива хора. И ще разкажа една история, която никога няма да забравя. Тя от преди 10 дена. Отиваме, госпожо Беновска, в Панчевци, Монтанско, на среща на десницата имах, на СДС, част от СДС, така да го нарека. И отиваме там и ни срещна в, почти в гората, той е в Планинско, район е Планински, близо до Вашец, вие знаете, ни срещна един новчар. И погледна ни и казва, познавам вас, момчета, вие сте от СДС. Айде, момчета, събирайте тая десница, събирайте. А този призив съм го чувал от хиляди и хиляди хора. Хората искат да видят старото СДС, което означава СДС и ДСБ да бъдат заедно. Това е автентичната десница. Иначе, за да отпаднат тия въпроси, които казват, и които ги, не само вие ги поставят, аз признавам и други хора ги поставят, съм му казал на Костов, направи една крачка настрани, пусни друг човек за председател на ДСБ, ти остани, бъди пак депутат, бъди пак фактор. Просто за да не могат да използват и постоянно да го атакуват, трябва да направи този ход. Ами вижте, Саркози загуби 2%, дръпна се. Хосе Мария Снав загуби на 8 избори, дръпна се. Костов да остане в политиката, да бъде най-важният почетен председател му, да направи една крачка.
Добре, това да видим дали ще се случи. Вчера Иван Костов заяви, правейки своя обиколка из страната, че ще се коалира с някого вдясно, но не ви назова СДС. Как анализирате това?
Вижте, за мен е...
Кой е другия вдясно? Кой е другия вдясно? Меглена Кунева ли?
Не, това е несериозно.
Кой?
Това е несериозно.
Айде да анализирайте.
Извън СДС и ДСБ, извън партиите от синята коалиция, така да ви го кажа, вдясно няма почти нищо.
Добре, да, ама.
Няма дълго вдясно.
Кой има предвид той? Вие не си ли говорите?
Звънете му, госпожо Беновска, и го питайте.
А той не ви ли каза?
Не. Аз това, което той знае, моето мнение. Моето мнение е за стабилна синя коалиция. Ако имате други въпроси или нещо различно искам да кажа, той му се обаждате, питате го и той ви казва.
Не помислих, че вие знаете някаква, че си говорите и че знаете кого има предвид, защото той не ви спомена и мен, това сигурно ме шокира.
Ами, ако той е предложил нещо различно, или не е бил разбран, или сам не е бил убедителен. За мен, пак ви казах, синята коалиция няма алтернатива. Така смятам аз.
Синята коалиция между СДС и ДСБ.
Е, разбира се, не подценявайте там с земеделците на Петя Ставера, които са наши приятели, радикал демократи, социал демократи. Това са
не, не, ясно ми отговорете. Ядрото на синята коалиция
да,
трябва
се,
да е СДС.
СДС и ДСБ. Разбира се. Това е ядрото.
Това ли, ще бъде най-основният въпрос при избора на нов лидер на СДС?
Това ще бъде един от въпросите, но имайте преди следното нещо. Не пъркайте моите позиции с тези на Ваньо Шарков. Да, аз подкрепям Ваньо Шарков, но той има свое виждане по всеки един въпрос. Така че ако искате да чуете и него, му се обадете, включете го и така нататък.
Включвали сме го него, да.
Това, което ви казах, госпожо Беновска, са моите идеи, моите позиции, това, което аз смятам.
Добре, значи на 8 юли предстои избора. Ако нямате съответно проведен избор, ще има балотаж на 16-ти, колко, 8 и 7, 15?
На 15-ти,
на 7-я ден, да. И ще имаме вече тогава нов лидер на СДС.
Живот и здраве! Това да е за добро на всички нас.
Това
всички
означава българи. Ли, че ще имаме и нова стратегия на СДС?
Ами със сигурност. Имайте преди, че всеки председател има свой поглед, така че ще има със който и да бъде избран, ще има нова стратегия със сигурност.
Това означава ли, че ще има и ново национално ръководство?
Не, избор е само за председател, но след това ще има общински конференции и събрания, така че има нови общински ръководства, вероятно есента.
Ще има нови общински ръководства. И последен въпрос. Все пак, кое е най-важното, на което СДС персонално и евентуалната синя коалиция, втори въпрос между СДС, ДСБ и други партии, ще заложите на следващите парламентарни избори?
Най-важното е, че ние претендираме, че сме единствените, които можем да извадим България от тази криза.
Това хубаво, а как?
Ами, вече имаме, както ви казах, втора антикризисна програма.
Да.
Единствената причина да не я обявяваме е, че искам да излезе новия председател на СДС и да го направим заедно. Имаме готови антикризисни мерки в рамките на нова и цяло нова антикризисна програма. За мен това е най-важното. Безработицата, заплатите, това е най-големият проблем на българите в момента.
Тоест, за да формулираме накрая, след избора на нов лидер на СДС, ще имате нова стратегия и ще огласите антикризисната програма на СДС, която ще е в основата на предизборната ви кампания в следващите парламентарни.
Точно така. Точно така, госпожо Беновска. Искам да ви благодаря за вашето включване.
И аз да ви благодаря, да ви пожелая приятен ден и на вас и на вашето семейство, което чухче до вас.
Живи, здрави, до чуване.
Всичко хубаво. Разговаряхме с лидера в оставка на Съюза на демократичните сили и съпредседател на Синята коалиция в 41-то Народно събрание Мартин Димитров за синята идея, вътрешните избори за лидер на СДС и за следващите парламентарни избори.